to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
លោកត្រឹមបានចេញដំណើរទៅធ្វើជំនួបកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយជាមួយលោកគីមយុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងហើយ
លោកគីមចុងអ៊ុនធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកត្រាំ
តើលោកត្រាំនឹងស្នើសេចក្តីប្រកាសសន្តិភាពជាថ្នូរនឹងការធ្វើកំអល់កូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬទេ
រដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់ដើម្បីច្រានចោលការប្រកាសរបស់លោកត្រាំរឿងដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកងៀងភូជុងនៅកម្ពុជាបញ្ចប់ជាមួយចំនួន25លានដុល្លារកម្មកររោងចក្រ Olive Apparel ជាង200នាក់បានដួលសន្លប់ក្នុងពេល3ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសាបៀថាសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចេញដំណើរការពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជំនុំជំនួបកម្ពុជាលើកទី2របស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនដោយលោកបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីសេចក្តីលំអិតនៃការសន្យារបស់លោកគីមថានឹងធ្វើកំឲ្យប្រទេសលោកមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកត្រាំបាននិយាយតាម Twitter ថាបើគ្មានការបំបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងនៅតែក្រីក្រដដែលក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានទោះទាយថាប្រធានគីមនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអភិបាលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកនិងលោកគីមមានការយល់ឃើញស្របគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងឃើញការនេះច្រើនជាងមុនក្នុងពេល2-3ថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំយល់ថាយើងមានរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយយើងមានឱកាសមួយសម្រាប់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់មួយក្នុងពិភពលោកដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់លោកត្រាំនិងលោកគីមបានជួបគ្នាកាលពីខែមិថុនាមុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនៅក្រៅជំនួបនោះលោកត្រាំបានប្រកាសថាគ្មានការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរទៀតទេពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកត្រាំជួបជាមួយលោកគីមនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពហស្បតិ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមមានផុសតាំងច្បាស់លាស់តិចតួចដែលថាមានការជឿនលឿនដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌពិសេសនៃការសន្យារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលថាធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅល្ងាចថ្ងៃពុធលោកត្រាំនឹងមានការសន្ទនាគ្នាមួយទល់នឹងមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីជាមួយលោកគីមហើយបន្ទាប់មកក៏នឹងមានការពិសាអាហារពេលយប់ដែលនឹងមានការចូលរួមដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងលោក Mick Mulvaney នៃខុទ្ទកាឡៃសេតវិមានលោកគីមក៏នឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់សហការីលោកពីរនាក់ដែរហើយលោកត្រឹមនិងលោកគីមក៏នឹងមានអ្នកបកប្រែភាសារបស់អស់លោកផងដែរលោកត្រឹមនិងលោកគីមនឹងធ្វើការជំនុំជាផ្លូវការមួយចំនួននៅថ្ងៃប្រហោះ
Direct from Washington The Voice of America VOA
បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងបាញ់បន្ទលុះកាត់តាមប្រទេសចិនអស់រយៈពេល7ថ្ងៃមកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចូលរួមជំនួបលើកទី2របស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំរថភ្លើងបាញ់បន្ទលុះពណ៌បៃតងចាស់លាយលឿងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរដល់ក្រុងដុងដាងនៃប្រទេសវៀតណាមជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះ លោកគីមចុងអ៊ុនចោះពីរថភ្លើងដោយទឹកមុខញញឹមញញែមនិងបានក្រវីដៃទៅកាន់ក្រុមមនុស្សមកទទួលស្វាគមន៍លោកជាច្រើននៅពេលដែលលោកដើរពីលើកម្រាលពណ៌ក្រហមឡើងជិះរថយន្តលីម៉ូស៊ីនពណ៌ខ្មៅម៉ាក Mercedes ក្រុមអង្គរៈរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលពាក់សម្លៀកបំពាក់ Croze ពណ៌ខ្មៅរត់អមសងខាងរថយន្តរបស់លោកនៅពេលដែលរថយន្តនោះចាក់ចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលបានចាក់ចេញពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឥឡូវនេះនឹងត្រូវធ្វើដំណើរតាមរថយន្តជាច្រើនម៉ោងទៀតទៅកាន់រដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងពេល2ថ្ងៃនៃជំនួបរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនជាមួយនឹងលោកត្រាំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធស្អែកនេះតទៅលោកទាំងពីរនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរដែលលោកទាំងពីរសម្រេចបានការពិកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកក៏អាចធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហៃផុងដែលជាទីក្រុងឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់វៀតណាមនិងមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មខេត្តបាក់នីងរបស់វៀតណាមផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលមានការនិយាយស្មានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើលទ្ធភាពថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រហែលប្រកាសសន្តិភាពនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េនៅក្នុងជំនួបកំពូលលើកទី2របស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un ពួកអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាចំណាត់ការមួយបែបនេះអាចជាធ្នូជាមួយការធ្វើកំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅមុនពេលលោកចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយដើម្បីជួបជាមួយលោកគីមនៅថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈថាយើងចង់ឲ្យមានការធ្វើកំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយខ្ញុំយល់ថាលោកគីមនឹងមានប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមានល្បឿនលឿនមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានជួបគ្នាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាដែលជាជំនួបកំពូលមួយត្រូវរីគុណយ៉ាងខ្លាំងដោយសារកង្វះការជឿនលឿនចាក់ស្ដែងលោកត្រឹមនិងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានចុះទៅលិខិតលើឯកសារមាន4ចំណុចអំពីនឿឲ្យមានទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរសន្តិភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការស្វែងរកសាកសពធានអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតឬបាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងអនុម័តលើវិធានការមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីច្រានចោលការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រឿងដាក់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងភាពអាសន្នគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើសំណើច្បាប់នេះបន្ទាប់ពីលោក Trump បានប្រកាសការពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈអំពីការដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្នគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាទង្វើរបស់លោក Trump គឺផ្ទុយពីការបែងចែកអំណាចដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យសភាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដោយសារតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានោះមានន័យថាសំណើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តជាមិនខានគណៈបកសំទោសសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួននៅព្រឹទ្ធសភាបានផ្ដល់សញ្ញាថាពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងសំណើច្បាប់នេះផងដែរប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើមានសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រាន់ទេដែលចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបញ្ជូនសំណើច្បាប់នេះទៅឲ្យលោកត្រាំចុះហត្ថលេខា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកងៀងហ្វូជុងនៅកម្ពុជាបញ្ចប់ជាមួយចំនួន25លានដុល្លារកម្មកររោងចក្រ Olive Apparel ជាង200នាក់បានដួលសន្លប់ក្នុងពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាការវិនិយោគរ៉ែដែលមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសស៊ុំប៊ីបង្ហាញពីបញ្ហាអាជីវកម្មរ៉ែនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសក្តីរីកាពីខ្សែភាពយន្តរឿងតន្ត្រីជីវិតនាំការចងចាំសម័យខ្មែរក្រហមនិងក្តីសង្ឃឹមដល់ទស្សនិកជនទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៃអង្គាសប្រាក់ 920លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌ក្រុមអបោជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសំទុះរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចុះពិធីសារចំនួន5ដោយក្នុងនោះមានជាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន25លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់អគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការទទួលយកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃដើម្បីសាងសង់អគារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋជាការបង្ហាញពីកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន25លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋសភាទៅតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីកម្ពុជាការចុះហត្ថលេខាលើការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននេះធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកវៀនហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបក្សកុម្មុយនីសនិងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចំនួន2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាបតាមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកញៀនហ្វូជុងនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាក្រោយជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីររួចលោកហ៊ុនសែននិងលោកវៀងហ្វូជុងបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន5រួមគ្នាក្នុងសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់អំពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងដើម្បីសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋសភាតាមន័យដើមថាអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន25លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋសភាដែលចុះហត្ថលេខាដោយអាយឧត្តមដេញគិនយ៉ុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមនិងអាយឧត្តមលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាគម្រោងនៃការផ្តល់ជំនួយដើម្បីសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរដ្ឋសភាធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីភាគីកម្ពុជាលោកបន្តថាមូលហេតុនៃការស្នើពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសាងសង់គឺដោយសាររដ្ឋសភាកម្ពុជាខ្វះខាតអគារសម្រាប់ធ្វើការនិងខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់សាងសង់
យើងចង់សង់អគារហើយគ្មានលុយយើងសុំជំនួយទៅគាត់ស្ដាល់ឲ្យណា
ចាអាដាមអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអីបានជារដ្ឋសភាកម្ពុជាយើងត្រូវការអគារហ្នឹង
ឥឡូវវាបញ្ជាក់ជំនួយខ្លាំងពេកមន្ត្រីក៏ច្រើនហើយមានរដ្ឋជនអីចឹងតែត្រូវការបន្ថែមទៀតកន្លែងប្រជុំក៏ខ្វះដូច្នេះហើយត្រូវការកន្លែងបន្ថែមទៀតណា
លោកលេងពេញឡុងបន្ថែមថាការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការផ្ដល់លុយជំនួយនោះដើម្បីសាងសង់និងថាអគាររដ្ឋបាលនោះនឹងត្រូវសាងសង់ក្នុងបរិវេណរដ្ឋសភានៅផ្នែកខាងជើងដោយនឹងមានការដេញថ្លៃដើម្បីសាងសង់ផងដែរកន្លងមករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងក្នុងការសាងសង់អគាររដ្ឋសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានផ្តល់ជំនួយជាថវិកាចំនួន7.17ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដើម្បីយកទៅសាងសង់អគារវិទ្យាស្ថានពិសោធន៍នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីកម្ពុជាហើយនៅខែសីហាឆ្នាំ2017វៀតណាមបានផ្តល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជា3លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់មណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀននៅខេត្តព្រះសីហនុចំណែកចុងឆ្នាំ2018នេះវៀតណាមបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាប្រមាណជា10លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់អគារក្នុងក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអ្នកវិភាគពីសង្គមនិងនយោបាយតែងលើកឡើងថាការទទួលយកជំនួយពីបរទេសក្នុងការសាងសង់អគាររដ្ឋសំខាន់ៗអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងការការពារជាតិលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពឹងជំនួយពីបរទេសដើម្បីពង្រឹងផ្នែកណាមួយដែលកម្ពុជាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរសុំជំនួយពីបរទេសសម្រាប់គ្រប់វិស័យនោះទេលោកបន្តថាសម្រាប់ការទទួលយកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃដើម្បីសាងសង់អគារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋជាការបង្ហាញពីកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
អ្វីដែលយើងធ្វើកាយខ្លួនយើងយើងក៏គួរខំប្រឹងប្រែងបាទខ្លួនយើងអ្វីដែលយើងធ្វើបង្កើតដូចជាខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងទៅវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសអីនេះដែលយើងធ្វើកាត់យើងពឹងគេឬក៏តែណាដែលជារូបចាក់សំខាន់បាទអានឹងគឺដែលយើងអត់មានសមត្ថភាពទៅតតាំងពីជំនាញនិងអ្នកដែលជំនាញទុនបាទតែយើងពឹងគេទៅ ប៉ុន្តែយើងគួរតែរំដោះខ្លួនចេញពីអាការពឹងផ្អែកទៅលើគេគឺសំគ្រប់វិស័យទៅមិនល្អទេសម្បត្តិជាតិមួយបាទ
នេះជាលើកដំបូងដែលលោកងៀនហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសនិងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋផ្លូវការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់កម្ពុជានេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី25ដល់26ខែកុម្ភៈដោយធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកងៀនហ្វូចុងបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រត្រីនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈហើយនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មេដឹកនាំវៀតណាមរូបនេះបានចូលថ្វាយបង្គំសម្ដេចសង្ឃទេពវង្សសម្ដេចសង្ឃប៊ូគ្រីលោកក៏បានជួបជាមួយលោកសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជារបស់មេដឹកនាំវៀតណាមរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបកាលពីពេលថ្មីៗបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានទាំងសម្ដេចសង្ឃរបស់កម្ពុជាផងដែររាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កិត្តិកម្មល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមានកម្មករជាង200នាក់នៃរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តដួលសន្លប់និងទន់ដៃទន់ជើងជាបន្តបន្តអន្លងពេលកំពុងបំពេញការងាររយៈពេល3ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរបានស្ដីបន្ទោសលើក្លិនប្រេងចាស់ចាស់ដែលបានបង្ហៀចោលនៅក្បែររោងចក្រនោះកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញ
យ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករកម្មការិនីនៃរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់សរុបជាង200នាក់បានដួលសន្លប់និងត្រូវបានបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបើយោងតាមក្រមសហជីពនិងអាជ្ញាធរមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើក្លិនប្រេងចាស់ចាស់ដែលគេបង្ហូរចោលក្បែររោងចក្រស្ថិតក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលធ្វើឲ្យកម្មករបន្តដួលសន្លប់លោកសែមជឿនអ្នកចងក្រងឯកសារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់បានចុះទៅជួបជាមួយនឹងកម្មករកម្មការិនីដែលកំពុងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផ្ទាល់បានប្រាប់ VOA ថាកម្មកររបស់រោងចក្រកាត់ដេរ Olive Apparel ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានដួលសន្លប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍លោកថាមានកម្មករសរុបជាង200នាក់បានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកបាននិយាយថា
សន្លប់និយាយទៅគាត់មានអាការៈខ្លះសន្លប់ខ្លះពួកគាត់ពងតែធ្វើការអញ្ចឹងទៅមានក្លិនមានដូចក្លិនដូចអារបៀបថប់ដង្ហើមហើយរកក្អួតចង្អោលរកអីអញ្ចឹងក៏តកែគេឲ្យគាត់ចេញ
លោកសែនជឿនបានបន្តថា
គេឲ្យអ្នកដែលសន្លប់ហ្នឹងគេឲ្យសម្រាកជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅសុខភាពធម្មតាហ្នឹងគេឲ្យពួកគាត់ចូលធ្វើការប៉ុន្តែអ្នកដែលសុខភាពធម្មតាហ្នឹងគឺត្រូវទៅសន្លប់ទៀតឲ្យទៅចូល
អ្នកនាងរស់សភ័នកម្មករផ្នែកដេនៃរោងចក្រអូលីវបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមានអាការៈថប់ថប់ដង្ហើមតាំងពីចូលទៅដល់រោងចក្រភ្លាមៗនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយពេលមិត្តរួមការងារជាច្រើនបានសន្លប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែក្លិនប្រេងនិងក្លិនហ្គាសយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងថានៅថ្ងៃអង្គារនេះមិនមានក្លិនអ្វីនោះទេនៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមអាការៈសន្លប់នោះអ្នកនាងបាននិយាយថា
ចូលទៅលក្ខណៈដូចណែនណែនក្នុងខាប់ខាប់ដង្ហើមឈឺក្បាលហើយហ្មងចូលទៅអត់មានធំក្លិនអីទេចូលតាមចូលទៅដល់រោងចក្រហ្នឹងទៅដល់ច្រកទៅដល់កន្លែងសុខបាយហ្នឹងអាការៈម្នាក់លែងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងហ្មង
លោកពុកវណ្ធាតប្រធានក្រុមការងារទប់ស្កាត់ករណីដួលសន្លប់នៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្មករទាំងនោះមិនបានសន្លប់នោះទេគ្រាន់តែមានអាការៈទន់ដៃទន់ជើងតែប៉ុណ្ណោះលោកពុកវណ្ធាតដែលបានចុះត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ VOA ថា
ពុកមិញដែលមានបញ្ហាបន្តិចតួចហ្នឹងយើងឲ្យទៅសម្រាប់នៅទី8ណាអ្នកនៅសល់ទាំងប្រហែលគេនៅបន្តរហូតដល់ម៉ោងនេះអត់អីទេពុកមិញហ្នឹងប្រហែលជា 30 នាក់ទៅ50នាក់ទៀតណាវាប៉ុណ្ណឹងគាត់ទុនដៃទុនជើងមិនសន្លប់ហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីទុកសុភមង្គលឲ្យរោងចក្រហ្នឹងមានដំណើរការឡើងវិញ
មន្ត្រីដដាលបាននិយាយថាតាមការត្រួតពិនិត្យរបស់លោករោងចក្រនោះមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែឫសគល់ដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករចាប់ផ្ដើមទុនដៃទុនជើងនេះដោយសារក្លិនប្រេងដែលត្រូវបានគេបង្ហៀចោលនៅកន្លែងជួសជុលត្រាក់ទ័រមួយនៅក្បែរនោះ
គឺបាទការផ្សាយព្រីផ្សាយព្រីប្រេងរបស់ការជ្រាបព្រេងចោលណារបស់អាត្រាក់ទ័រធំធំណានៅជិតហ្នឹងបាទខ្ញុំលបទៅខាងនោះហ្មងបាទឬពុតប៉ុណ្ណឹងឯង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភប្រាប់ VOA ថាករណីកម្មកររោងចក្រដួលសន្លប់នៅតែមានការកើនឡើងទោះបីជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានដាក់យន្តការការពារយ៉ាងណាក៏ដោយ
កន្លងមកយើងពិនិត្យមើលឃើញហើយទោះបីតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីឫសគល់នៃការដួលសន្លប់របស់កម្មករនឹងក៏ដោយយើងឃើញថាអាយន្តការនៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីការពារទៅនឹងទប់ស្កាត់ទៅនឹងការដួលសន្លប់ហ្នឹងវាឃើញអត់ឃើញមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹង
ករណីកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដួលសន្លប់នៅតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នានេះដែររហូតមកដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះករណីដែលកម្មកររោងចក្របានដួលសន្លប់មាន2ករណីមកហើយរីឯការពិរិទ្ធធាននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ឧស្សាហកម្មជីករ៉ៃស្ពាន់ដែលបានផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងច្រើនរបស់ប្រទេសហ្សំប៊ីបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការស្រាវជ្រាវមួយមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងរបាយការណ៍នោះតាមដានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយបញ្ហានៅឯតំបន់ជីករ៉ៃមួយនៃតំបន់ជនបទនៃប្រទេសហ្សំប៊ីរវាងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ First Quantum Minerals និងសហគមន៍ជនបទដែលនៅជុំវិញអណ្ដូងរ៉ែនោះអ្នកស្រី Anita Powell អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយកញ្ញា Lee Wuchnia ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បើវាតម្លៃតែទៅលើធនធានមានតម្លៃនានានៅក្រោមដីដូចជាស្ពាន់និងមាសជាដើមប្រទេស Zombie គឺតែជាប្រទេសអ្នកមានបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2018Zombie បាននាំចេញស្ពាន់ដែលមានតម្លៃជាង700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះគឺជាការនាំចេញស្ពាន់ភាគច្រើននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីអង្គការឃ្លាំមើលធនធានតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង Southern Africa Resource Watch និយាយថាស្ថានភាពនៅលើដីគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានស៊ើបអង្កេតមើលស្ថានភាពនៅជុំវិញអណ្ដូងរ៉ែមួយដែលបើកដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន First Quantum Minerals នៅទីក្រុងសូវេស៊ីភាគពាយព្យនៃប្រទេសស៊ំប៊ីលោក Edward Longe ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអណ្ដូងរ៉ែនេះពីព្រោះក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែកាណាដាមួយនេះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនបងពុនច្រើនជាងគេបំផុតជូនប្រទេសស៊ំប៊ីផងដែរលោក Longe បានបន្តទៀតថា
But then what we discovered was that the wealth that Kansanship mine extracts does not matchThe poverty.
ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកយើងបានរកឃើញបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតនោះគឺធនធានដែលក្រុមហ៊ុន Kansanshi Mine រកបានมันមានភាពស្របគ្នាទៅនឹងភាពក្រីក្រភាពគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងស្ថានភាពសង្គមដ៏ពិបាកដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៅតំបន់អាណាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុង Sowelsi នោះទេ Sowelsi គឺជាទីរួមខេត្តមួយនៃភាគពាយព្យរបស់ប្រទេសស៊ំប៊ីប៉ុន្តែទីក្រុងនេះអាចគេហៅថាជាតំបន់អាណាធិបតេយ្យដែលសម្បូរទៅដោយផ្ទះខ្ទមជាច្រើនក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែនេះបានបំពុលបរិស្ថាននឹងបង្ខំឲ្យប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍នោះចាកចេញពីលំនៅឋានហើយភាពងាយស្រួលដែលក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ដល់ឲ្យมันអាចស្មើនឹងការបំពុលបរិស្ថានដែលក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កមកលើសហគមន៍នេះទេ
ប្រទេសស៊ំប៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មឧស្សាហកម្មរ៉ែរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1997ដែលហេតុនេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋស៊ំប៊ីពុំមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារធនធានរ៉ែទាំងនេះដោយផ្ទាល់នោះទេលោក Longe បានបន្តទៀតថាតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានបរិយាកាសល្អដីស្អាតនិងស្ថានភាពរស់នៅដែលមានសុវត្ថិភាពនៅជុំវិញអណ្ដូងរ៉ែសន្និសីទ Mining Endeavor ដែលជាសន្និសីទស្ដីពីការជីករ៉ែដ៏សំខាន់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Longe មិនបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំដ៏សំខាន់នេះដែលមានវត្តមានមេដឹកនាំឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងអ្នកវិនិយោគទុនជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេលោកបាននិយាយជាមួយ VOA ពីសន្និសីទ Alternative Mining Indaba ដែលនេះជាការជួបជុំបែបលក្ខណៈមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមសហគមន៍ដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយការជីករ៉ែអង្គការសាសនានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានា VOA បានសុំមតិយោបល់ពីខាងក្រុមហ៊ុន First Quantum Minerals ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះពុំបានឆ្លើយតបនោះទេក្រុមហ៊ុននេះបានលើកឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាដំណើរការក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេបានចូលរួមចំណែកដល់ទៅ 74% នៃតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចសរុបនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែករ៉ែរបស់ប្រទេសស៊ំប៊ីលោក Richard Muksukwa បានបន្តសរសើរលទ្ធផលដ៏ល្អនេះលោកបាននិយាយនៅក្រៅសន្និសីទ Mining Indaba នៅក្នុងទីក្រុង Cape Town យ៉ាងដូចនេះថា
The effect of the mining industry on Zambia and its communities has been overwhelmingly positive. It has brought jobs, growth,education and infrastructure development
អតិពលនៃឧស្សាហកម្មរ៉ែទៅលើប្រទេសស៊ំប៊ីនិងសហគមន៍មានផលវិជ្ជមានជាច្រើនវាបានផ្ដល់ការងារការរីកចម្រើនការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបើសិនជាមានការប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងការរំលោភច្បាប់ឬក៏ការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស៊ំប៊ីនិងវិធីជីករ៉ែដែលមិនមានសុវត្ថិភាពពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងសកម្មនិងជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាថាជីវិតរបស់ពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវបានការពារ
លោក Longe បានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលបានតែសន្យាប៉ុន្តែគ្មានសមត្ថភាពអនុវត្តពាក្យសន្យារបស់ខ្លួននោះទេលោកនិយាយថាក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែកន្លងមកបានអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនានានៅជុំវិញតំបន់ជីករ៉ែដែលពុំមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅឯមូលដ្ឋាននោះទេលោក Longe និយាយទៀតថាសារសំខាន់មួយពីក្រុមសកម្មជននៅក្នុងជំនួបឆ្នាំនេះគឺថាក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែដែលមានអំណាចត្រូវតែសហការឲ្យបានច្រើនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានលោក Longe បានបន្តទៀតថា
This is a sad African story of a big investment where the communities are not benefiting
នេះគឺជារឿងដ៏សោកសៅមួយរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលការវិនិយោគទុននេះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននិងសហគមន៍នេះជាភាពបរាជ័យគឺភាពបរាជ័យដែលមិនបានប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិរ៉ែដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងកំពុងប្រួយបារម្ភហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការពិភាក្សានៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូល
លោក Longe និយាយថានេះគឺជាឆ្នាំទី10នៃសន្និសីទ Alternative Mining Endaba ហើយសន្និសីទនេះបានបង្កឲ្យមានភាពជន់គ្នារវាងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែពហុជាតិដ៏ធំមួយបានចូលរួមសន្និសីទ Alternative Mining Endaba នៅឆ្នាំនេះដើម្បីចូលរួមស្ដាប់មតិរបស់សកម្មជននិងសហគមន៍លោក Longe មានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធិបពពន់គូតែតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះជាជាងការគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រមូលផលរ៉ែដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារពីកន្លែងនានាដូចជាទីក្រុងសូវេស៊ីជាដើមខណៈពេលដែលប្រជាជននៅតំបន់នោះកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅឡើយព ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុចនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខ្សែភាពយន្តរឿងតន្ត្រីជីវិតនាំការចងចាំសម័យខ្មែរក្រហមនិងក្តីសង្ឃឹមដល់ទស្សនិកជនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមរៃអង្គាសប្រាក់920លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌ដល់ក្រុមអំបូរជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2អតីតមេធាវីលោកត្រឹមចាប់ផ្ដើមធ្វើសវនាការ3ថ្ងៃក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រមប្រទេសលីម៉ាថាមានការគំរាមកំហែងចំពោះអាយុជីវិតរបស់លោកខ្វាន់កួយដូប្រធានគណៈបកប្រឆាំងវេនេស៊ុយអេឡា
ប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើជំរំពលជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ឯកសារតុលាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណុចសំខាន់មួយចំនួននៃការស៊ើបអង្កេតរឿងជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2016
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិសដាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណលោក Michael Cohen មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនយូរយាមហើយរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចេញបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់ធ្វើសវនាការក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងថ្ងៃទី1នៃសវនាការចំនួន3ថ្ងៃលោក Richard Burr ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះនិយាយថានឹងគ្មានសំណួរណាមួយត្រូវកម្រិតមិនអោយសួរទេទោះណាជាចម្លើយរបស់លោកខូននឹងមានភាពជាឯកជនក៏ដោយដោយសារសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាសវនាការបិទទ្វារដំណើរការដូចគ្នានេះនឹងមានធ្វើនៅថ្ងៃប្រហោះនៅពេលលោកខូនឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកគេរំពឹងថាគណៈកម្មាធិការទាំងពីរនេះនឹងសួរលោកខូនអំពីចំណងតាក់ទងរវាងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី
ក្រមប្រទេសលីម៉ាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាមានការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនឹងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានចំពោះអាយុជីវិតរបស់លោកហ៊ាន់កួយដូប្រធានគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាមន្ត្រីការទូតមកពីបណ្ដាប្រទេសនៃក្រមប្រទេសលីម៉ាដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបូកូតាប្រទេសកូឡុំប៊ីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងឲ្យប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកកួយដូនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រមប្រទេសលីម៉ានេះគឺជាក្រមប្រទេសចំនួន14នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសអាសង់ទីនប្រេស៊ីលកាណាដាឈីលីកូឡុំប៊ីនិងហុងដូរ៉ាស់ជាដើមដែលបានរួមគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលក្នុងនោះមានទាំងការបង្កើតឡើងវិញនូវរបៀបរបបតាមបែបច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋផងដែរលោកកួយដូគឺជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាលោកបានប្រើអំណាចរបស់លោកជាប្រធានរដ្ឋសភាដើម្បីប្រើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសថាការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូមិនស្របច្បាប់ដោយសារតែមានការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីនោះមកលោកកួយដូបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលស្គាល់លោកកួយដូជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបន្ទាប់មកប្រទេសចំនួនប្រហែល50ផ្សេងទៀតបានប្រកាសទទួលស្គាល់ដូចគ្នានេះដែរក្រុមប្រទេសលីម៉ាក៏ចង់ឲ្យតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ប្រកាសថាការដែលលោកម៉ាដូរ៉ូបដិសេធមិនឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាគឺជាអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ
ប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមុនពេលថ្ងៃរះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ទៅលើជំរំមួយរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមជេសអ៊ីមូហាម៉ាត់ដែលបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបង្ទុះគ្រាប់បែកអតិខិតក្នុងឡានមួយគ្រឿងដែលបានបណ្តាលឲ្យទាហានយោធាប្រតិបត្តិ40នាក់ស្លាប់ក្នុងដែនដីកាស្មៀរឥណ្ឌាកាលពីជិត2សប្តាហ៍មុននេះការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះដែលឥណ្ឌានិយាយថាបាននាំឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធចានអ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងខាងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលជាគូប្រជែងគ្នាខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមានភាពខ្លាំងក្លាជាងមុនថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយលោកវិច័យហ្គោខាល់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារមុនពេលកំណត់បណ្ដាលមកពីមានព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឲ្យអាចឲ្យជឿបានថាពួកជេសអ៊ីមូហាម៉ាត់គ្រោងធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មអត្តឃាតមួយលើកទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារ
ដ្ឋអញ្ញាពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller មិនទាន់មានមតិជាសាធារណៈណាមួយនៅឡើយទេតាំងពីលោកបានកាន់មុខតំណែងនេះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017មកប៉ុន្តែលោកបាននិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងសវនាការនានារបស់តុលាការលោក Mueller គឺជាអ្នកស៊ើបអង្កេតករណីជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016របាយការណ៍ទាំងស្រុងចុងក្រោយអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះដែលគេជឿថាឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនប្រហែលជានឹងមិនប្រកាសជាសាធារណៈនោះទេការប្រកាសជាសាធារណៈឬក៏អត់គឺអាស្រ័យលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក William Barr ប៉ុន្តែតាមរយៈឯកសាររាប់ពាន់របស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះគេអាចទាញចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួននៃការរកឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះបានចំណុចមួយគឺរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីព្យាយាមជួយលោកត្រាំនៅពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016កិច្ចប្រឹងប្រែងនោះមានតែការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី Hillary Clinton និងរបស់ក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតជាដើមចំណុចសំខាន់ផ្សេងៗទៀតដែលតុលាការរកឃើញគឺថាលោកត្រាំបានព្យាយាមធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកហើយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនលោកត្រាំភាគច្រើនបានកុហកអ្នកស៊ើបអង្កេត
ខ្សែភាពយន្តរឿងតន្ត្រីជីវិតដែលផលិតរួមគ្នាដោយអ្នកដឹកនាំរឿងនិងផលិតករខ្មែរអាមេរិកមួយក្រុមបានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនាំយកទិដ្ឋភាពនៃភាពសបាយរីករាយមុនសម័យខ្មែរក្រហមការចងចាំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញជូនទស្សនិកជនជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះលោកសៃមនីសំទោសលោកសៃមនីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Richmond នៃរដ្ឋ Virginia ជាប់រដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អោបណ្ដំបងបណ្ដោចិនអើយខ្ញុំសូមលាហើយលាទាំងអាឡៃ
បទចម្រៀងចម្ប៉ាបាត់ដំបងដែលមានភាពល្បីល្បាញក្នុងទសវត្ស1960នេះបានអន្ទងចិត្តទស្សនិកជនខ្មែរអាមេរិកកាំងរាប់រយនាក់ដែលបានមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿង In the Life of Music ឬតន្ត្រីជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែកុម្ភៈនៅឯរោងភាពយន្ត Bowtie Cinemas ក្នុងទីក្រុង Reston នៃរដ្ឋ Virginia នេះអ្នកស្រី Wendy Nine អាយុ75ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងដែលបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយនោះបានមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រី
ពេលដែលគេច្រៀងអាចប៉ាបាត់ដំបងនោះខ្ញុំជុំពីបីដងខ្ញុំសំណោះនឹកស្រុកស្ដាយស្រុកដែលមកឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយកូននឹងល្អមើលណាលេងត្រូវចិត្តខ្ញុំពេញចិត្តលេងល្អ
បងទៅវិញកាយដែរ
គេហៅខ្ញុំមកតែងបទចម្រៀងថ្មីដើម្បីបដិវត្តខ្លួន
ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រី Wendy Nine ដែរ អ្នកស្រីមុំជួនអាយុ60ឆ្នាំក៏មកមើលខ្សែភាពយន្តនេះជាមួយស្វាមីនិងកូនប្រុសម្នាក់របស់អ្នកស្រីដែរ
ខ្ញុំស្លាប់ម៉ាក់ប៉ាអស់និយាយទៅ
សុំទោសដែលរំលឹកឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បាន reaction ណាបន្តិចណាកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យមីងរំពុតក្រក់ក្ដួលជាងគេ
និយាយទៅនិយាយអត់ចាញ់និយាយទៅនៅខ្មែរក្រហមចាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកកើញម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំ
ខ្ញុំស្រឡាញ់បត់នេះ
ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បត់នឹងដែរ
ខ្សែភាពយន្តដែលថតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់បត់ចម្រៀងចម្ប៉ាបាត់ដំបងនេះដើម្បីតបភ្ជាប់បទពិសោធន៍ឆ្លងជំនាន់របស់គូស្នេហ៍មួយគូដែលបានរស់នៅឆ្លងកាត់3សម័យកាលដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមនិងបញ្ចប់ដោយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងខេលីសូអ្នកដឹកនាំរឿងនិងជាផលិតករម្នាក់នៃខ្សែភាពយន្តនេះបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA មុនការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរបស់អ្នកនាងយ៉ាងដូចនេះថា
I think it's a song that has a really big legacy you know it
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចម្រៀងដែលជាកេរដំណែលដ៏អស្ចារ្យមួយដោយបទចម្រៀងស្ទើរតែទាំងអស់ទៀតដែររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របទចម្រៀងនេះតែងតែស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលបានធំដឹងក្តីនិងអ្នកដែលស្រឡាញ់បទចម្រៀងរបស់លោកហើយបន្តទៅឲ្យកូនរបស់ពួកគេថែមទៀតខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងមកថានេះគឺជាបទចម្រៀងដែលត្រូវនឹងរឿងរបស់យើងដោយសារបទនេះស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំយូរលង់ណាស់មកហើយហើយខ្ញុំដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ចេះច្រៀងនិងស្រឡាញ់បទនេះខ្លាំងណាស់ដែរ
លោកប្រាជ្ញលីគឺជាផលិតករម្នាក់ដែរនៃខ្សែភាពយន្តនេះ
រឿងនឹងមួយចំណងតាកតងជាមួយចាប៉ាបាត់ដំបងលោកសុនស៊ីសមុទ្រម្នាក់មួយដែរហើយគាត់នឹងជាខាងសិល្បៈដែរបើអត់ស្មានថាបើមើលគាត់នឹងទៅមិនតែរឿងខ្មែរក្រហមទេខ្ញុំបញ្យល់តាំងពីមុនចូលខ្មែរក្រហមនឹងទៀតប៉ុន្តែមុនខ្មែរក្រហមនឹងចូលទៅវាយកដូចបត់ចម្រៀងហ្នឹងធ្វើដូចតាកតងជាមួយពួកខ្មែរក្រហមឲ្យខ្មែរយើងនឹងពេញចិត្តចូលជួយខ្មែរក្រហមនឹងទៀតចូលវាមានតាកតោឆានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានន័យថារឿងនេះវាអញ្ចេះរឿងនេះវាអញ្ចោះណាឲ្យយើងទៅមើលខ្លួនឯងទៅយើងដឹងយល់ខ្លួនឯងហ្មង
អោបានដំបងកងកម្មវាសនាដែលខ្ញុំប្រាថ្នាមានពេលទំនេរបើសិនជាគូខ្ញុំពីបបេសូមអោយមានស្នេហ៍នឹកឃើញគ្រាដើម
មានរយៈពេលជាង1ម៉ោងកន្លះខ្សែភាពយន្តបែបមនោសញ្ចេតនាលាយឡំដោយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនិងឈុតឆាកកំប្លុកកំ្លែងខ្លះដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនផ្ទុះសំណើចម្ដងម្កាលផងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ដែលពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបានឆ្លងកាត់តាមរយៈការចងចាំរបស់តួឯកជាស្ត្រីអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតខ្មែរតែមិនចេះនិយាយខ្មែរហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ម្ដាយនាងលោក William Hyde អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបតែបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក៏បានមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿងតន្ត្រីជីវិតនេះជាមួយភរិយារបស់លោកដែរ
អូបាត់ដំបងមន្ទូលជាតិអើយខ្ញុំខ្ញុំចាប់រំច្រើនណាស់ពីព្រោះមានចំណុច P3 សំខាន់ទី1 Capolet Film ជាឯករាជ្យ Is it independent film?
Yeah, independent.
No, so come on, GM.មានគេជឿច្រើនជាងមុននឹងនឹងល្អឲ្យ reputation ស្រុកខ្មែរនឹងល្អឲ្យ TP bot នឹងក្នុង film some kind is Champa Bottom Bong bot នឹង my favorite Kim Tochik ជាងគេបំទាំងអស
់អ្នកស្រីសុធីហៃគឺជាភរិយារបស់លោក William Hyde
ខ្ញុំធ្លាប់ឮពីកូននេះតាំងពីយើងនៅស្រុកខ្មែរបេះហើយទៅឮសូនថាខ្មែរអមេរិកាំងគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររឿងដូចថាគាត់ចង់ធ្វើកុនធ្វើជាកុនមួយជូនសាធារណៈ ជន់មើលដើម្បីឲ្យដឹងពីសុខខ្មែរហើយនឹងពិសេសក៏និយាយពីរឿងត្រីសង្ឃឹមហើយនឹងភ្លេងក្រុមតន្ត្រីរបស់ជាតិខ្មែរយើងធ្លាប់មានល្បីឈ្មោះអីអញ្ចឹងណាចាដូច្នេះគាត់ចាត់ចង់ស្ដារឡើងវិញចា
ខ្សែភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងនេះត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមុនពេលត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងក្នុងរដ្ឋវីជីញៀហើយភាពយន្តដែលទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើននេះក៏នឹងត្រូវយកទៅចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខែមីនាឆ្នាំ2019នេះផងដែរលោកច័ន្ទប៊ុនម៉ុលស៊ូអាយុ33ឆ្នាំគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះដែរ
មកគាត់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តថាខែមួយខ្ញុំចង់ទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរដែលស្គាល់កន្លែងម៉ៃអូរបស់ខ្ញុំនៅតាកែវខេត្តតាកែវករីវងណាឲ្យខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនដើរទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំកើតនៅស្រុកអាមេរិកហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់មានអារម្មណ៍ដោយមានមោទនភាពចំពោះខ្មែរយើង
ក្រុមផលិតករភាពយន្តនិយាយថារឿងតន្ត្រីជីវិតនេះនឹងត្រូវយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបផងដែរនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះរាជការពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្វាស្វែងរកប្រាក់920លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ជំនួយស្រោចស្រង់ជីវិតសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអំបូរ៉ូហីងយ៉ាជាង900,000នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រាក់ជំនួយនេះក៏នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដែរសម្រាប់ជួយជនជាតិបង់ក្លាដេសជាង330,000នាក់ដែលទទួលពួករ៉ូហីងយ៉ាឲ្យរស់នៅជិតព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ខូចបាសាអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់វិការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកខ្ញុំសម្ដែងប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាភៀសច្រើនកំពុងរស់នៅកកកុញក្នុងស្ថានភាពកខ្វក់ក្នុងជំរំគូតាប៉ាឡុងដែលជាជំរំជនភៀសខ្លួនធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកគេបានសរសើរអាជ្ញាធរបង់ក្លាដេសចំពោះ70%របស់ពួកគេក្នុងការទទួលក្រុមជនភៀសខ្លួនចានអ្នកឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសារីយ៉ាអាឡាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបង់ក្លាដេសបានទទួលស្គាល់ថាមានការលំបាកលោកអាឡាំនិយាយថាគន្លឹះនៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺមាតុភូមិនិវត្តលោកនិយាយថាប្រទេសបង់ក្លាដេសបានពិចារណាអំពីជំរើសនេះជាមួយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំទៅមិញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយល់គ្នាមួយស្ដីពីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា
With Myanmar but unfortunately the situation in Myanmar is still not conducive for a voluntary
ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមិនអាចនាំឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេដូច្នេះយើងសូមដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់គំនាបលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងតាក់ទងជាមួយប្រទេសនេះដោយការស្ថាបនាក្នុងឋានៈប្រទេសនេះជាសមាជិកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការទទួលខុសត្រូវនិងការឆ្លើយតបពួកគេទៅទៅយកពលរដ្ឋរបស់ពួកគេទៅវិញដោយគ្មានការពន្យារពេលឡើយ
នៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកនិយាយថាគេត្រូវតែចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងនឹងការពារពួកជនភៀសខ្លួនលោកអាឡាំនិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ250លានដុល្លារដើម្បីរៀបចំកោះមួយក្នុងបណ្ដាកោះនៅជិតប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីបញ្ជូនក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ារហូតដល់មួយសែននាក់ឲ្យទៅរស់នៅជាថ្មីនៅទីនោះ
Because the place where they're staying is vulnerable to heavy rain and cyclone.
ពីព្រោះកន្លែងដែលពួករ៉ូហីងយ៉ារស់នៅអាចរងគ្រោះបានដោយងាយដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនិងមានព្យុះសង្ឃរាផងដែរហើយនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយក្នុងបណ្ដាការព្រួយបារម្ភធំធំដែលយើងមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មករដូវមូសុងនិងរដូវព្យុះសង្ឃរាជិតមកដល់ហើយ ហើយក៏មានការប្រុងប្រៀបគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការទាំងនេះនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមអំបូររ៉ូហីងយ៉ា
លោក Filippo Grandi អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួននិយាយថាក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគេត្រូវបង្កើនការងារដើម្បីការពារពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាពីការខូចខាតដោយសាររដូវមូសុងខាងមុខនេះលោក Grandi និយាយថាលោកមានសុតិធិនិយមថានឹងមានប្រកាសសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះលោកថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទរបស់ពួកប្រទេសនិងអង្គការផ្តល់ជំនួយបានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់132លានដុល្លារហើយពួកប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាននិយាយថាពួកគេនឹងប្រកាសអំពីការសន្យាពួកគេក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
And week, so I think this figure will quickly rise. And I think, you know, for this type of exercise,
ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាតួលេខនេះនឹងកើនឡើងឆាប់រហ័សហើយខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់លំហាត់មួយបែបនេះដែលមានលទ្ធផលជាបន្តដូចនេះមិនមែនជាការអាក្រក់ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាសញ្ញាមួយនៃការគ្រប់គ្រងមានតទៅទៀតដល់ស្ថានភាពមួយដែលជាអកុសលនឹងមានត្រាំត្រែងយូរតទៅទៀត
អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារទឹកការចាត់ចែងអនាម័យនិងទីជម្រកផ្នែកសំខាន់ឯទៀតនៃការអំពាវនាវនេះមានរួមបញ្ចូលវិស័យសុខាភិបាលការចាត់ចែងជំរំនិងការការពារដល់ក្រុមកុមារនិងពួកអ្នកនៅរស់ពីអំពើហិង្សាខាងភេទនិងខាង gender លោក Antonio Vittorino អគ្គនាយកនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងទេសន្តរប្រវេសន៍និយាយថាការដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់របស់ពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាការពុះពារឧបសគ្គធំបំផុតនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកនិយាយដែរថាការប៉ះពាល់របស់ពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទៅលើសហគមន៍ដែលទទួលពួកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ត្រូវតែដោះស្រាយដែរ
The two things go together.And definitely the appeal for the international community to
រឿងទាំងពីរនេះជាប់ទាក់ទងគ្នាគឺថានៅពេលជាមួយគ្នាយើងដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកមនុស្សដែលបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យមានទឹកបំផុតផលប៉ះពាល់នៃការបដូរទីរស់នៅរបស់មនុស្សច្រើនអ្នកដែលមានទៅលើសហគមន៍ដែលទទួលពួកជនទាំងនោះឲ្យរស់នៅក្នុងកន្លែងពួកគេ
ការប្រជែងគ្នាដើម្បីរកប្រភពធនធាននឹងការងារបានបង្កើនភាពតានតឹងរវាងពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានិងសហគមន៍ដែលទទួលពួករ៉ូហីងយ៉ាឲ្យរស់នៅលោកមហាឌីមូហាម៉ាត់ជានាយកផ្នែកនៃអង្គការសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការអត់ឃ្លានក្នុងនាមនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្មវិធីសម្រាប់សកម្មភាពខាងសង្គមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា NGO Platform for Social Actionអង្គការនេះជាបណ្ដុំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល104ដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ Cox Bazar លោកមូហាម៉ាត់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាបណ្ដុំអង្គការនេះមានកម្មវិធីសម្រាប់សម្រាលចំនួនរវាងពួកជនអបរោហិញានិងពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋាន
Most of the programs we have not only for the Rohingya community but also for the Bangladeshi community who are
កម្មវិធីភាគច្រើនដែលយើងមានមិនមែនសម្រាប់តែសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់សហគមន៍ដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាផងដែរនៅពេលណាដែលយើងទៅបំពេញការងារដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីទាំងនេះយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើភាពងាយរងទុក្ខវេទនាមិនមែនទៅលើពូជសាសន៍ទេទោះណាជាការអនុវត្តជាមួយពួកជនជាតិអំបូររ៉ូហីងយ៉ាឬជាមួយពួកជនជាតិបង់ក្លាដេសក៏ដោយយើងតែងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើភាពអាចរងគ្រោះដោយងាយ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងឡាយមានជោគជ័យក្នុងការបន្ថយភាពចុះថមថយខាងបរិស្ថានការកាត់បន្ថយការខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភការបង្កើនការចាក់ថ្នាំឲ្យក្រុមកុមារនិងអត្ថប្រយោជន៍ឯទៀតទីភ្នាក់ងារទាំងនេះក៏សម្គាល់ថាស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋអំបូររ៉ូហីងយ៉ានៅតែមានភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ពេលណាបបផាត់ជារឹកគល់នៃការរត់គេចខ្លួនចេញពីលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសភូមាបានត្រូវដោះស្រាយហើយពួកជនភៀសខ្លួនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញទើបការគាំទ្រអន្តរជាតិនឹងលែងមានសារៈសំខាន់ទៀតនេះបើតាមមតិ របស់ពួកភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោក Jorge Ramos អ្នកសារព័ត៌មានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកនិងពួកអ្នកធ្វើការជាមួយលោកបានត្រូវខាត់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាកាពីខែសុខកាលសំទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានបង្អាក់ការធ្វើសម្ភាសរបស់លោកមុនពេលកំណត់លោករ៉ាម៉ូសដែលជាអ្នកនិយាយព័ត៌មាននិងជាអ្នករាយការណ៍ក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍និយាយជាភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលឈ្មោះ Univision មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននានាថាលោកបានសាកសួរលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីមីរ៉ាហ្វ្លរេសអំពីចលាចលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះដែលមានដើមកំណើតពីប្រទេសមិចស៊ិកបាននិយាយថាសេចក្តីសម្ភារនេះបានត្រូវបង្អាក់ជាបន្ទាន់នៅពេលដែលលោកបានបង្ហាញវីដេអូមួយដល់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពួកយុវជនវេនេស៊ុយអឡាវ័យក្មេងបានកកាយឡានដឹកសម្រាមដើម្បីរកម្ហូបពីសម្រាមយកមកបរិភោគលោករ៉ាម៉ូសបាននិយាយថាលោកនិងពួកអ្នកធ្វើការជាមួយលោកបានត្រូវខ្លត់គាត់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងនៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីមីរ៉ាហ្វ្លរេសនៅមុនពេលបានត្រូវដោះលែងក៏ប៉ុន្តែលោកនិងសហការីរបស់លោកបានចាក់ចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យយកគ្រឿងឧបករណ៍របស់ពួកគេទេដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងទូរស័ព្ទចល័តដែលបានត្រូវរឹបអូសដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេសនេះផងដែរហើយអ្នកកាសែតនេះបានទទួលព័ត៌មានថាពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសវេនេស៊ុយអឡានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Jorge Rodriguez រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាបានប្រកាសនឹងការបកស្រាយរបស់លោក Ramos អំពីឧបទាននេះដោយចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់នេះថារៀបចំកម្មវិធីទូរទស្សន៍ថោកទាបដោយមានជំនួយពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ Javed Zarif បានប្រកាសដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាលោកលៀនលែងចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយលោកបានសុំអភ័យទោសដែលលោកគ្មានសមត្ថភាពបន្តកាន់អំណាចនេះទៀតបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.